pe timpul Domnului Iisus, ei aveau deja părerile lor bine întocmite, aveau gândurile lor. Și ceea ce făcea Domnul Iisus de multe ori ieșea din tiparele lor și atunci îi deranja faptul că el vindeca în ziua sabatului sau făcea fel și fel de lucruri împotriva ceea ce era în mintea lor, era dintr-o dată păcătos. Concluzia lor era că era un om care lucra cu diavolul, un om care lucra cu Belzebul. Avem înaintea noastră o pildă, a fost prezentată și este o pildă foarte îndrăgită de credincioși, pilda samariteanului milos. Fratele Daniel a vorbit câteva aspecte în privința omului căzut, omului care, am putea spune noi, din punct de vedere fizic, moral, a fost cel mai afectat. Dar aș vrea să văd câteva aspecte pe care Domnul Iisus le scoate în evidență aici, în ce privește auditoriul, cei care erau în jurul lui, probabil, de fapt, în mod sigur, ucenicii, plus ceilalți care ascultau. Și înaintea Domnului Iisus, înaintea lor, se prezintă un cărturar, un învățător al legii. Era o diferență între preoți, cărturari, pentru mulți cititori ai Bibliei, lucrurile acestea sunt unul și același lucru. Dar în contextul acela, cărturarii aveau un rol bine stabilit. Ei erau cei care aveau grijă să se copie mai departe manuscrisele vechi testamentare, din cauza aceasta au învățat foarte bine legea, erau și învățători, puteau să învețe la rândul lor, erau, dacă vreți, mai apropiați ca fariseii. Preoți, în schimb, erau dintre saduchei, dintre cei care nu credeau în înviere, dintre cei care aplicau legea la literă, fără să creadă că anumite spiritualizări sau interpretări ale legii sunt posibile. În schimb, fariseii erau cei care, da, țineau și ei legea cu strictețe, dar au adăugat fel și fel de lucruri la legea aceasta, ei credeau în toată Scriptura Vechiului Testament, saduchei credeau doar în cele 5 cărți ale lui Moise și erau diferențe între ei. Am specificat lucrul acesta pentru că, citind pilda, vom înțelege câteva aspecte în privința aceasta. Omul acesta cunoștea câteva lucruri. Ei vine, spune aici Biblia, să-L ispitească pe Iisus, dar de fapt Domnul îl întreabă, cunoști legea și cum citești în ea? Pentru că sunt două lucruri importante. Nu-i de ajuns doar să citești în lege, este important cum citești în ea. Și omul acesta se dovedește știutor al legii. Numai că întrebarea lui este din start greșită. Doamne, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? De fapt, în mintea lor s-a creat imaginea aceasta, eu trebuie să fac ceva ca să pot moșteni viața veșnică. Și oare întrebarea multora din vremea aceasta nu este la fel? Ce pot să fac ca să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu? Ce pot să fac ca să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu? Noi am ajuns la cunoștința acestui adevăr că prin faptele noastre nu putem fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu și doar prin credință putem fi mântuiți. Dar Domnul Iisus a rămas la jocul lui, a stat la jocul lui, dacă vreți. Și continuă omul acesta, cărturarul acesta, învățatul acesta și spune care era după părerea lui rezumatul sau înțelesul legii. Și el spune așa, că să iubești pe Dumnezeul tău, pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, aceasta înseamnă voia lui Dumnezeu sau ce trebuie să faci ca să ai parte cu Dumnezeu. Am observat un lucru interesant aici. Noi ne-am fi așteptat și spuneam că farisei în general sau cărturarii știau că dacă vor să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu, trebuie să țină cu strictețe toată legea. Și în mintea noastră s-a creat această imagine. Totuși, uitați că printre ei erau oameni care înțelegeau din Vechiul Testament că să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău înseamnă să împlinești toată legea. Extraordinar. Și cred că în inima Domnului Iisus l-a apreciat pe omul acesta. Nu-l văd ca Domnul Iisus să-i răspundă pe ironie, deși îl mustră și o să vedeți că taie exact la țintă. Și apoi urmează Domnul Iisus să-i explice pilda aceasta în urma întrebării din nou provocatoare a cărturarului, care este semenul meu? Pentru că în mintea lor aveau imaginea oamenilor care se preocupă de semenii lor. Erau oamenii care dăruiau, erau miloși, erau oameni care aveau grijă de ceilalți, spre diferență de preoți, spre diferență de cei care erau în clasa de sus a societății aristocrați și celelalte clase sociale. Și atunci Domnul Iisus îi prezintă această pildă. Și asta și m-am gândit. Ce diferență între... Sunt două cuvinte în limba română care sunt asemănătoare, dar spun cu totul și cu tot alt lucru. Și am putea spune că pilda aceasta reprezintă, dacă vreți, situația între compătimire și compasiune. Care este diferența între compătimire și compasiune? Ele par aproape unul și același lucru. Numai că dacă vom analiza atent fiecare cuvânt în parte, compătimire înseamnă să ajungi să fii informat de ceva, să auzi ceva sau să vezi un anumit eveniment, să ajungi până să-ți pară rău de lucrul respectiv, dar totul să se rezume acolo. Compasiunea înseamnă mai mult. Compasiunea înseamnă milă, compasiunea înseamnă empatie, înseamnă să simți cu persoana respectivă, înseamnă să acționezi într-un mod sau un altul. Și timpul acesta care mai rămâne la dispoziție, vreau să scot în evidență patru lucruri care se situează între compasiune și compătimire. Și aș vrea, spunând aceste lucruri, să ne analizăm fiecare dintre noi și punându-ne întrebări în viața noastră, să vedem care este atitudinea noastră. Pentru că pasajul se încheie în felul acesta. Domnul Iisus îi spune, du-te și fă la fel. Du-te și fă la fel. La ce se referea? Du-te și fă la fel cum a făcut samariteanul? Du-te și fă la fel cum au făcut preoții? Du-te și fă la fel cum au făcut tâlharii? Noi acum suntem oameni care înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și știm că Domnul Iisus se referea, du-te și fă cum a făcut samariteanul. Pilda aceasta a fost dată pentru ca ei să înțeleagă un aspect sau o învățătură în ce privește relațiile intersociale, interumane dintre oameni. Care este aproapele meu, a fost întrebarea care i s-a pus Domnul Iisus. Și Domnul Iisus răspunde cu această pildă. Și aici vedem în pilda aceasta sunt patru categorii de oameni. De fapt, două sunt cele mai importante. Omul căzut și omul care vine să ajute. Dar mai sunt încă două categorii și putem numi patru categorii de oameni. Prima categorie este categoria hoților, celor care l-au jefuit pe omul acesta. Îmi place cum numea un autor deviza lor. De fapt, eu vreau să vorbesc despre aceste patru mentalități. Deviza hoțului este ceea ce e al meu, e al meu. Ceea ce e al tău, e al meu. Oamenii care se ocupă cu a lua, a-și însuși lucruri care nu le aparțin. Fie că îți fură bunurile materiale, fie că atentează la identitatea ta, fie că atentează la poziția socială în care ești. Vom fi înconjurați permanent de astfel de oameni, oameni care atentează la bunurile tale. Tâlharul, hoțul din povestirea noastră, din pilda noastră, este omul care nu se mulțumește cu ceea ce are și atentează. E posibil ca hoții să fi fost tocmai dintre samariteni. Pentru că omul acesta se deplasa pe un teritoriu în care samaritenii erau cei care aveau de multe ori acțiuni din acestea de jaf, acțiuni de crimă și făceau tot felul de atacuri la cei care treceau pe acolo. Categoria omului care în mintea lui, mentalitatea lui spune nu mă mulțumesc cu ceea ce am, îmi doresc și de la celălalt. A doua categorie sau a doua mentalitate este mentalitatea preotului și levitului. Pentru că a putea să-i punem în aceeași categorie. Oamenii aceștia trei pe lângă cel căzut și pleacă mai departe, și iuțesc pasul și pleacă mai departe. Sunt oamenii care au mentalitatea aceasta, ceea ce este al meu, este al meu, ce e al tău, e al tău. Sau eu fac ceea ce îmi spune Sfânta Scriptură, eu fac ceea ce îmi cere Dumnezeu, dar fiecare cu viața lui, fiecare cu situația lui. Și dacă din prima categorie am spune noi sunt puțini în jurul nostru, din a doua categorie avem foarte mulți în jurul nostru. Oameni care se izolează și spun, eu îmi păzesc cu sfințenie casa, viața mea, vreau să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu, nu mă interesează de ceilalți din jur. Este, dacă vreți, omul care nu comite păcatul, dar care păcătuiește prin omitere. Și aceasta a doua categorie erau preoții și leviții. Spuneam că Domnul Iisus se adresează în mod special acestui cărturar și l-a atins în două puncte sensibile. În timp ce povestea Domnului Iisus, parcă îmi imaginez cum îi tresălta inima și spunea în mintea lui, cred și eu preotul să nu se oprească. Pentru că între farisei și saducei, între farisei și preoți, era o anumită mâncărime, era un anumit dispreț, o desconsiderare. Cred și eu să nu se oprească preotul și levitul și își imagina cărturarul. Cred că a treia categorie, sigur, sunt farisei, oamenii care au milă de cei din jur, oamenii care știu să empatizeze cu oamenii din jurul lor. Asta era impresia lor. De aceea făceau și foarte multe lucruri de văzul oamenilor. Știți că cele trei lucruri pe care le atenționează Domnul Iisus în Matei 6, în ce privește slujirea înaintea lui Dumnezeu, care este apreciată de Dumnezeu și care trebuie făcută în ascuns, printre ele era mila și dărnicia. Cred că a treia categorie vă fim noi și suspansul povestirii a ajuns până la momentul acela când cărturarul acesta s-ar fi așteptat să spună și la treilea a trecut un fariseu pe acolo. Și Domnul Iisus ce spune? Pe acolo a trecut un samaritean. A ales exact categoria pe care ei o urau. O urau propriu. Dacă vrem să înțelegem care era raportul între iudei și samariteni, am putea să citim 2 Împărați, capitolul 17. Vorbește acolo despre ce s-a întâmplat și cum s-a format poporul acesta samaritean. Doar pe scurt vreau să amintesc ceea ce spune Biblia și ne spune istoria. De aproximativ în jurul anului 722, Împăratul Asiriei a cucerit partea de nord, Israelul, cum era numit, partea de nord a regatului Israelul. Și ei au impus un exil interesant, aveau modul ăsta de a subjuga popoarele. Alții îi chinuiau, îi omorau pe toți, lăsau locurile pustii. Modul lor de a face era în felul următor: după ce cucereau o regiune, luau o parte din populația țării respective și o muta în altă parte din imperiu. Și în locul acelei părți lua o altă parte din altă parte din imperiu și duceau acolo și se făcea amestecul acesta. Și erau convinși că prin încuscrirea aceasta sau prin amestecul acesta, ei nu vor mai ține cont de rădăcinile lor culturale, nu vor mai ține cont de Dumnezeii pe care îi slujeau. Și lucrul acesta de fapt s-a și întâmplat. Și Doi Împărați, capitolul 17, vorbește despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Au venit oamenii aceștia cu dumnezeilor străini și poporul Israel, deja idolatru și în starea în care era, s-a unit împreună cu ei și slujeau dumnezeilor străini. Și a fost o idolatrie cumplită acolo la maxim. Spune că Dumnezeu a trimis niște lei care îi sfâșiau din cauza nelegiuirii lor și acolo împăratul are o anumită înțelepciune, sclipire și spune: iau nevoie de un preot să vină să le spună cum trebuie să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și vine preotul acesta și îi învață, dar poporul nu se pocăiește din faptul lui, continuă să slujească idolilor. Și așa s-a format din încuscrirea aceasta poporul samaritean. Și iudeii îi urau, pur și simplu îi disprețuiau, erau ca niște, probabil ultima categorie dintre cei care ar fi putut avea vreo șansă. Disprețul acesta și ura aceasta era reciprocă, nici samariteni nu îi suportau pe iudei. Și când vine să spună Domnul Iisus că un samaritean dintre cei care îi urâți și îi disprețuiți voi s-a plecat și a făcut lucrul acesta, i-a fost dat a doua lovitură în inima lui. Pentru că Dumnezeu a vrut să scoată la iveală prejudecata și ura din inima lui. Atunci când a spus foarte bine ceea ce spune legea și când s-a axat mai mult pe a doua poruncă, crezând că o îndeplinește foarte bine, să-și iubească aproapele său, Domnul Iisus i-a arătat de fapt că este așa de deficitar în problema aceasta. Că el nu-și iubește aproapele, că el iubește doar cu interes, că el iubește doar pe cel care poate să-l răsplătească cu ceva. A treia categorie este hangiul sau sunt hangii. Oamenii aceștia au ușile deschise pentru toți. Toți pot poposi acolo. Dar numai că la urmă trebuie să plătească. Și asta este categoria omului care spune: tot ce am e și al tău, dar trebuie să plătești. Sau omul care slujește doar cu interes. Și din nou, categoria aceasta este foarte des întâlnită în mijlocul nostru. Da, slujesc, fac totul, dar o fac cu interes. Ce-mi revine mie de aici? Care este plata? Care este scopul? Care este ceea ce voi primi eu? Sau poziția pe care o voi primi? Sau bunurile pe care le voi primi în schimb? Observați? Și în poziția aceasta nu este așa de greu să slujești. Când este un interes în spate și de câte ori n-am fost și noi prinși de entuziasmul acesta al slujirii și când ne-am verificat ne-am dat seama că eram purtați de ambiții greșite. Când de fapt nu era o dăruire și o jertfire din toată inima pentru Dumnezeu, când de fapt nu eram gata să slujim Domnului fără interes. Și ne-am oprit din mersul nostru și ne-am pocăit înaintea lui Dumnezeu. Și a patra categorie este categoria samariteanului sau samaritenilor. Oamenii care spun așa: ce e al meu e și al tău. Fără interes. Slujesc fără interes. Slujesc pentru că iubesc, slujesc pentru că am compasiune și milă. Observați textul acesta, observă foarte bine expresia aceasta. I s-a făcut milă de el. Samariteanul, omul care este în călătorie, omul care este mereu activ în acțiunile sale, omul care îi se face milă cel din jurul lui, omul care nu lasă lucrurile făcute pe jumătate, el spune așa: ai aici niște bani ca să te ocupi de îngrijirea lui și la întoarcere, dacă vor mai fi cheltuieli, îți voi plăti tot. Nu este interesat să spună: hai, intră și tu, frate, contribuie și tu. Nu poți să fac lucrarea de unul singur. Este omul care nu este interesat dacă mai sunt alții care să-l ajute. El este interesat de ceea ce Dumnezeu i-a lăsat să vadă. Este omul care a observat ceea ce alții n-au observat. Este omul care s-a oprit acolo unde alții nu s-au oprit. Este omul care a dus slujirea până la capăt. Aici a vrut să ridice problema Domnului Iisus. Până unde sunt gata să slujesc, până unde sunt gata să ajut? Pentru că dacă am această dragoste față de oameni, o voi face și cu cel care eu îl disprețuiesc poate, o voi face și cu dușmanul meu, o voi face și cu cel care n-am niciun interes să-l slujesc. Asta a fost foarte tăitor la inimă pentru cărturar. Nu știm care a fost istoria, sfârșitul lui. Știm că învățătura aceasta a rămas. Și Domnul Iisus a rostit un cuvânt foarte simplu, fără echivoc, fără încărcături teologice: du-te și fă la fel. Asta este îndemnul pentru fiecare dintre noi în această dimineață. Du-te și fă la fel. Vreau să fac o mică specificare aici, pentru că auzi din ce în ce mai mult oameni dezamăgiți de frații lor, dezamăgiți de situații. Am învățat din viața Domnului Iisus că în spatele Lui, în urma trecerii Lui, au rămas mulți bolnavi, au rămas mulți săraci, au rămas mulți șchiopi. Erau situații în care Dumnezeu, în cetatea în care intra, Domnul Iisus făcea multe minuni, îi vindeca pe toți, spune acolo. Nu știu dacă se referă exact la număr sau la toți, toate categoriile de oameni îi vindeca, dar erau situații în care Dumnezeu vindeca un singur om din mijlocul celorlalți, cum este exemplul slăbănogului, în care Dumnezeu intra în cetate și nu putea să facă nicio minune din cauza necredinței lor. Cert este că în multe zone a mers Iisus și n-a vindecat pe toți și nu s-a atins de toți, pentru că tot ceea ce făcea, făcea voia lui Dumnezeu. Acum, în momentul când se vorbește despre dărnicie, despre a ajuta pe alții, știu că mintea multora se iscă judecată. În mintea multora se spune așa: du-te întâi și fă tu care spui. Lasă că și eu am trecut pe acolo și nimeni s-a oprit. Lasă că alții sunt ajutați și când trec eu prin problemă nu sunt ajutat. Asta ar putea fi o atitudine a cărturarului. Asta ar putea fi atitudinea omului căruia nu-i pasă de cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu lucrează în felul următor: pune pe inimă cuiva sau pune înainte, îmi scoate înainte să observ problema cuiva. Poate eu scoate înainte și altuia și altul se face că nu vede și trece pe lângă. Dar mie, când mi-a scos în evidență sau când mi-a arătat problema, eu trebuie să fiu primul care să fac primul pas, să acționez. Eu nu trebuie să mă mai gândesc, dar de ce ceilalți dinaintea mea nu s-au oprit niciunul? Nu trebuie să mă mai gândesc, dar de ce alții nu fac și nu duc până la capăt? Eu nu trebuie să caut de fiecare dată să pun pe alții să facă. Trebuie să fac eu. Și atunci cuvântul în această dimineață îmi vorbește în primul rând mie și mă aștept de fiecare dată când cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbește să-mi scoată în cale o situație. Și rugăciunea mea și rugăciunea dumneavoastră în această dimineață este: Doamne, ajută-mă să văd pe cel căzut. Ajută-mă să am sensibilitate față de cel căzut. Ajută-mă să fac ceea ce vrei Tu. Și atunci vom fi binecuvântați de Tatăl nostru. Oamenii din jur poate vor spune: mă, dar ăsta nu ajută, ăsta nu face. Pentru că poate Tu le faci neascuns. Poate Tu le faci fără să vadă alții, sau poate ești într-adevăr un indiferent și un nepăsător. Dar cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește personal astăzi. N-are treabă cu absolut cu nimeni. Și azi mi-a vorbit că eu trebuie să am aceeași compasiune cum a avut Hristos și cum au avut alți oameni înaintea mea față de cei căzuți din jurul meu. Astăzi biserica și tinerii stau în zi de jertfă. Dumnezeu ne-a cerut rugăciune și jertfă în privința aceasta. Noi facem pasul deja la aproape o nouă generație. Sunt între noi familii tinere care am crescut împreună 10 ani în urmă, poate copiii erau mici, nu erau așa problemele care erau astăzi, nici nu ne interesa așa mult, nu era aceeași empatie, probabil cu frații care aveau copii de altă vârstă. Se face un schimb de generație, observând din ce în ce mai mulți cum tineri în jurul nostru cresc. Îi vedeai, ieri erau acolo, cântau în orchestră sau cântau în corul de copii și acum sunt apa botezului. Îți plin de probleme, vin în mijlocul nostru, au o grămadă de frământări, de lupte, îi simți mirosul de țigară, îi simți problema care se confruntă, îți povestesc necazurile lor, din ce în ce mai multe frământări, lupte, și noi suntem chemați ca biserică să simțim împreună cu ei. Cred că în privința aceasta Dumnezeu de multe ori ne deschide ochii față de unii dintre ei. Știu că atitudinea cea mai scuzabilă este: își au părinții lor, fiecare cu treaba lor, nu mă bag, pentru că de multe ori când te bagi și vrei să faci ceva bun, de multe ori se întâmplă că ți se întorc multe lucruri împotrivă. Asta înseamnă să-ți murdărești mâinile, asta înseamnă să te jertfești. Dar cu riscul acestor lucruri, Dumnezeu ne cheamă în vremea aceasta să veghem unii asupra altora, să ne rugăm și să stăm în unitate ca diavolul să n-aibă putere. Văd cum diavolul lucrează pe mai multe fronturi. Încearcă, dacă vreți, de la cele mai înalte slujiri până la cele mai neînsemnate, văd cum diavolul caută să lucreze. Este foarte multă lipsă de lepădare de sine, este foarte multă ambiție, este foarte multă goană după lucruri trecătoare. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și continuă să ne vorbească prin evenimente în jurul nostru, prin cuvântul lui, ne vorbește personal fiecare dintre noi. Care va fi atitudinea mea în această dimineață? Sunt omul care vreau să am compasiune și milă față de cei din jur? Sunt omul care vreau să fiu în postura samariteanului? Dacă ni s-ar fi spus în dimineața aceasta povestirea aceasta în mijlocul nostru, nu știu care categorie sau ce exemplu ar fi luat Domnul Iisus ca să ne șocheze, să ne spună: uite, omul acesta a făcut ceea ce voi religioșii ar fi trebuit să faceți. Omul acesta a văzut ceea ce voi religioșii și spirituale ar fi trebuit să vedeți. Omul acesta a făcut ceea ce voi ar fi trebuit să faceți. Dar preocupați de slujirea voastră, Preocupați de gândurile voastre, de justificările voastre, de îndreptățirea voastră. Pentru că a vrut să se îndreptățească. A întrebat, care este aproapele meu? Pentru că umblați cu lucrurile acestea, vă arăt că uite un om care voi îl considerați că e departe de mine, a făcut toate lucrurile acestea. Dumnezeu a privit în Imperiul Roman și a văzut acolo un om temător de Dumnezeu. Era un om, Corneliu, care era considerat un păgân și un candidat pentru iad. Și Dumnezeu a avut rugăciunile lui, a văzut, a văzut temerea sa de Dumnezeu. A știut că nu-i de ajuns pentru mântuirea sa, dar Dumnezeu a hotărât ca mântuirea să intre în casa lui. De multe ori ne dau lecții oamenii din lume prin omenia lor, prin bunătatea lor, prin mila lor. Nu spun că asta e poate mântuinare, cum să-i mântuiască, dar lecțiile acestea le primim usturătoare de multe ori pe pielea noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare. Așa cum am spus, vreau să ne rugăm în primul rând pentru partea tânără. Ei vor continua astăzi în zi de jertfă, de rugăciune, să vor ruga, probabil și în seara aceasta vor fi amintiți, dar vrea să simțim, în primul rând, empatie pentru ei. Au o grămadă de probleme, au o grămadă de confruntări, o grămadă de provocări. A vrea ca Dumnezeu să-i întărească. Amin. Sunt copiii noștri, cred că este motivul cel mai potrivit ca fiecare dintre noi să ne rugăm. Apoi am vrea, uitându-ne în dreptul nostru, să vedem care mentalitate este peste mine sau din care categorie fac parte. Cercetându-mă în felul acesta, dar sincer înaintea Domnului, pentru că nimeni nu-ți poate știe starea și motivația inimii tale. Să venim înaintea lui Dumnezeu să ne cerem iertare înaintea Domnului și să-L rugăm să ne dea puterea să trăim așa cum ne vrea El. Du-te și fă la fel. Nu du-te și cântă la fel, nu du-te și predică la fel, nu du-te și călătorește la fel, nu du-te și dă sfaturi la fel, du-te și fă la fel. Nu la voia întâmplării, prin faptele noastre, prin atitudinea noastră, oamenii vor vedea pe Dumnezeu. Haideți cu toată încrederea să venim înaintea lui Dumnezeu, El care știe lucrurile, El care știe problemele, El știe planurile diavolului și ne descoperă. El vrea să dea și biruința, slăvit să fie Domnul. Ne rugăm pentru tine, așa cum am spus, iar apoi în a doua parte, în urma cuvântului care a fost în această dimineață, vrem să ne facem o cercetare, n-am vrea să plecăm de aici, nepăsători, judecând sau arătând spre unul și spre altul, considerând că El trebuie să schimbe. Ce aș vrea, privind în viața mea, să văd lucrurile care trebuie să le schimb și Domnul să-mi dea putere la aceasta.